Pabida at pasiklab ang magsasakang si Sandro. Matapos mag-ani, ay agad-agad ng trinaktora, sinuyod at nilinang ang lupa. At nauna ng nagtanim habang ang mga katabing bukid ay di pa ginagalaw matapos anihin. Ang napala ni Sandro, palayang dinumog na, kinuyog pa ng mga peste.
Naku, sayang naman ang oras. Dahil sa nakaani na, ipapahanda ako na kaagad ang aking lupa nang makatanim na. May puhuna naman ako. Wala nang pahinga-pahinga pa. Tanim na agad. Round trip kumbaga. Ano pang hihintayin ko? Uunahan ko na ring magtanim sina paring Gibo at Mitoy. Siguradong mas mataas ding mabibili ang palay ko kasi wala pang ibang mabibili ang mga millers. Sa pagtatanim man lang eh, dehado sila sa akin.
Makalipas ang mahigit isang buwan.
Oh no! Bakit parang pinag-aagawa ng mga peste at sakit ang aking palayan? Misto lang nakawala sa lockdown ng mga sandamakmak na pesting ito. Bakit kaya? Kakapagtaka!
Aba, at nagtaka pa itong si Sandro pasiklab. Naku Sandro, dapat kasi pinagpahinga mo ang iyong lupa. Tingnan mo tuloy ang nangyari. Nag-e-enjoy ang mga kulisap sa pag-eat all you can sa iyong palay. Tuloy-tuloy ba naman ang supply ng pagkain nila?
Teka lang, mag-isa ako dito sa pahingahan ko ah. Bakit may boses ako naririnig? What is happening?
Sandro, ako ang iyong konsensya. Mas magandang sabayan ang pagtatanim sa mga katabi mong bukid para kalat ang mga peste at hindi gaanong makapinsala sa iilang palayan.
Ako po! Bakit may nagsasalita? Kung sino man po kayo, opo, ipapahinga ko na ang lupa ko at di na ako basta-basta mauunang magtatanim. Total, para rin naman sa kabutihan ng aking palayan, wikaan nyo nga.
Sandro, esposo ko, bakit ka nagsasalitang mag-isa? Sino yung kausap mo? Sandro ha, binabalaan kita. Huwag na huwag ka maglulok at lagot ka talaga sa akin. Maghahalo ang balat sa tinalupan.